Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Filipeni și vom citi de la capitolul 4, începem cu versetul 4 până la versetul 8 inclusiv. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Trecem, nu numai noi, întreaga lume, printr-o situație complicată și grea, cu multe probleme, cu multe necunoscute, și prin faptul că există atât de multe necunoscute, suntem și tentați să ne lăsăm cuprinși de îngrijorare. Și să pună o stăpânire pe noi, tot felul de gânduri, tot felul de frici, ne fie frică că rămânem fără serviciu, să ne fie frică că nu ni se mai plătesc pensiile, nu ăștia mai bătrâni, că nu o să mai aibă bugetul de unde să plătească, deși acum să fac presiuni ca să le mărească cu foarte mult, deși bani nu sunt. Și toate acestea pot să aducă în inima noastră o stare de apăsare, o stare de neliniște, de tulburare. Și citim aici în Cuvântul lui Dumnezeu ce spune Apostolul Pavel bisericii din Filipii. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă. E un cuvânt pe care spunea Apostolul Pavel unei biserici pentru care avea o afecțiune deosebită, o legătură de inimă deosebită. Știm din Faptele Apostolilor cum a fost înființată această biserică din Filipii, ce a avut de suportat Apostolul Pavel acolo în Filipii, când a avut interfața cu femeia aceea care avea un duh de ghicire între ei, în ea, și care, dând afară acel duh de ghicire, și-a tras mânia celor care erau stăpânii ei și apoi mânia autorităților. Vedem cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu și, deși erau în închisoare, au scăpat din închisoare, și chiar în momentele acestea așa de grele, cel care era directorul închisorii a ajuns să se întoarcă la Dumnezeu, și probabil că el este unul dintre primii credincioși din Filipi. Mai era și Lidia și mai erau și alții, dar Cuvântul lui Dumnezeu îi precizează numai pe aceștia. Apoi mai știm tot din Faptele Apostolilor că cei din Macedonia, adică din Filipii, acolo era cetatea aceasta, Macedonia, au avut o legătură strânsă cu Apostolul Pavel în ceea ce privește ajutoarele, și chiar în această epistolă Apostolul Pavel le mulțumește pentru faptul că ei au participat împreună cu el la nevoile lui și l-au ajutat. Deci între ei era o stare, o legătură deosebită între Apostolul Pavel și credincioșii din Filipii. Dar le scrie aceste cuvinte celor din Filipii: bucurați-vă totdeauna. Dar să știți că nici în Filipii Și nici în alte biserici pe care le implantase Apostol Pavel pe teritoriul Asiei Mici și pe unde a mai vestit Evanghelia, lucrurile nu erau foarte clare. Era o grămadă de probleme. Știm că scrie într-un loc, într-una din epistole, că spune că în afară de grijile și problemele care le avea el, îl apăsa permanent grija pentru bisericile Domnului. Pentru că în aceste biserici se strecurau permanent oameni care tulburau, oameni care aduceau învățături greșite, abătute, îi derutau pe oameni, pe credincioși, și în felul acesta făcea ca cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă puterea aceea care trebuia și să fie așa de penetrant și de puternic ca să înainteze așa cum a trebuit. Și vedem aici că, de exemplu, spune Apostol Pavel acestor din Filipii la un moment dat în capitolul 3, sunt cuvintele acestea, niște cuvinte dure. Cred că Apostol Pavel le-a folosit pentru că probabil că ajunsese la un capăt al răbdării lui. Nu mai putea. Zice, feriți-vă de câinii aceia. Erau niște oameni, nu erau câini. Dar erau niște oameni care făceau mult rău. Tulburau. Deranjau. Feriți-vă, păziți-vă de scrâjilații aceia, de lucrătorii aceia răi. Deci erau acolo în Filipii unii care făceau rele. Apostol Pavel însuși era, când a scris această epistolă, în închisoarea de la Roma. Să fii în închisoare, în situații din acestea grele, că în închisoare oricum mai fi, și dacă îți dă un apartament sau o garsonieră și stai singur în ea și ai toate condițiile, ești în închisoare, tot nu e bine. Dar pe vremea aceea nu erau așa ceva. Înțelegem că din ce citim în Faptele Apostolilor despre închisoarea din Filipii, că era undeva în pământ, săpată, era o situație grea în care se găsea Apostol Pavel. Și totuși le scrie filipenilor: bucurați-vă întotdeauna și în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Și aș vrea ca în seara aceasta să cugetați noi împreună așa puțin la acest îndemn: bucurați-vă. Sunt vremurile astea grele, sunt atâtea probleme, am auzit și marți bântuie și tot felul de știri false, dar pe care noi nu avem posibilitatea să le studiem, să le verificăm dacă sunt false sau nu, care ne pot îngrijora și acestea, deși sunt false. Satana folosește toate mijloacele ca să ne ia privirea de la țintă și să ne îndrepte spre altceva, spre alte ținte, ținte secundare sau ținte false. Și în felul acesta să ne pierdem ceea ce e mai important, să ne pierdem, adică să nu mai dăm imaginea aceea pe care trebuie să o dăm prin faptul că avem în noi Duhul Sfânt. Știm că bucuria este una din trăsăturile roadei Duhului Sfânt. Dacă Domnul a pus în noi, și a pus în noi, în cei credincioși, a pus Duhul Său, păi atunci Duhul Său trebuie să rodească în noi și să se vadă în afară roada Duhului Sfânt, care începe cu dragostea, continuă cu bucuria, și după bucurie știți ce înseamnă, ce urmează? Îndelungă răbdare. Nu, pacea și după aia îndelungă răbdare. Pacea și îndelungă răbdare. Să știți că am stat și m-am gândit, cred că în șiruirea acestor trăsături ale roadei Duhului Sfânt de la Galateni 5 de acolo, nu e întâmplătoare. Vedeți dumneavoastră, toate pornesc cu dragostea. Fără dragoste nu se poate. Dar imediat ce dragostea care vine din Duhul lui Dumnezeu și ia ființă în inimile noastre și iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine, iubim pe frații noștri așa cum i-a iubit Domnul Iisus și s-a dat pentru ei, urmează următorul pas care vine de la sine, bucuria. Nu poți să iubești fără să te bucuri. Și apoi vine, odată cu bucuria, vine și pacea. Inima devine dintr-o dată liniștită, nu se mai tulbură, nu se mai amărăște, nu se mai îngrijorează și vine de lungă răbdare și toate celelalte. Acum, eu aș vrea să cugetăm puțin asupra acestui subiect și asupra întregii epistole a lui Pavel către Filipeni, pentru că această epistolă este numită de cercetătorul Scripturii ca fiind epistola bucuriei. În această epistolă, cuvântul acesta bucurie, bucurați-vă, și altele de forma aceasta care derivă din a se bucura sau bucurie, este prins de 15 sau 16 ori folosește Apostolul Pavel acest cuvânt în textul acestei epistole, care nu e lungă, are numai 4 capitole. Și parcă el vrea, prin ceea ce le spune filipenilor și prin ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, este ca să ne scoată din marasmul vremurilor pe care le trăim, din toată tulburarea aceasta și amărăciunea care poate să vină peste noi și să ne facă să fim niște oameni plini de bucurie. Plini de bucurie. Avem motive să fim bucuroși? Avem. Dar să știți un lucru. Înainte de a vedea motivele pentru care am putea fi bucuroși sau care ar putea crea bucurie în inimile noastre, să ne gândim puțin la faptul că așa cum dragostea poate să fie de două feluri, dragoste firească sau dragoste venită prin Duhul, din Duhul, și bucuria poate să fie o bucurie firească sau bucuria care o dă prezența Duhului Sfânt în noi și care ne face ca în orice împrejurare să fim plini de pace și de bucurie. Deci eu nu aș vrea să vorbesc acum despre bucuria firească. Motive pentru de bucurie firească sunt multe. Avem copii. A luat bacalaureatul copilul nostru. Ne bucurăm? Și el a luat, ne bucurăm. Nu e rău, nu e rău să ne bucurăm, e foarte bine. Dar asta nu e neapărat bucuria care vine din Duhul Sfânt. Asta e o bucurie care, după o vreme, după ce trece examenul și, mă rog, se mai întâmplă anumite împrejurări, dispare ca motiv. Dom'le, a fost atunci, m-am bucurat. Dar bucuria care vine prin Duhul Sfânt, aia rămâne. Ea este permanentă. Ea nu dispare. Pot să mai fie și alte motive. Știți că în cartea Eclesiastul găsim chiar un verset, spune acolo la capitolul 9 parcă, spune așa: bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Deci bucurie pentru că ești tânăr, bucurie că îți petreci viața, bucurie că îți permiți tot felul de plăceri și pofte și le împlinești, dar acolo vine și un final. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Deci de multe ori bucuria pe care o simțim pentru anumite lucruri este vinovată. Este vinovată și pe asta trebuie să o părăsim. Există și bucurie, să știți că sunt și oameni din aceștia care se bucură de rău altuia. Când aud că o anumită persoană a pățit ceva rău, mai ales dacă persoana respectivă nu era în grațiile lui, așa? Păi așa-i trebuie. Foarte bine, a pățit ceea ce trebuia să pățească. L-a lovit Dumnezeu, l-a pedepsit Dumnezeu, că și te bucuri de rău altuia, în loc să plângi. Apostolul Pavel zice că atunci când ești călăuzit de Duhul Sfânt, te bucuri cu cel ce se bucură și plângi cu cel ce plânge. Dacă unul a pățit un necaz și plânge, inima în el, poate nu cu ochi, cu lacrimi în ochi, dar cu inima, și este amărât și apăsat, non credincios se apropie de necazul lui și îl susține, îl sprijinește suferind împreună cu el. Acum, să revenim la motivele pentru care trebuie să ne bucurăm ca oameni credincioși. Vedeți, motivul principal al bucuriei noastre este acesta, că Fiul lui Dumnezeu a părăsit slava cerească, a venit în chip de rob, asemenea oamenilor pe pământ, și spune la capitolul 2, la versetul 5, 6, 7 și până la versetul 11 inclusiv, despre lucrarea aceasta pe care a săvârșit-o Domnul Iisus Hristos ca om pe pământ. S-a făcut ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ăsta e motivul principal pentru care trebuie să ne bucurăm. Că avem o sursă de salvare, de scăpare din ghearele celui rău, de sub puterea păcatului și de împăcare cu Dumnezeu. L-avem pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să amintesc o situație când Domnul Iisus a trimis 70 din ucenicii lui din sat în sat să propovădească Evanghelia și să facă minuni. Și aceștia, după ce au făcut lucrarea pe care le-o încredințase Domnul Iisus, s-au întors plin de bucurie și îi spune Domnul Iisus: Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Și ce le spune Domnul Iisus? Zice: nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta e motiv de bucurie. Putem face multe lucruri frumoase, mărețe, deosebite și sunt prilejuri de bucurie. Dar cea mai mare bucurie și motivul cel mai bun pentru ca să ne bucurăm este acela că l-avem pe Domnul Iisus de partea noastră, că ne-a scos din sistemul lumii, ne-a scos de sub puterea celui rău și ne-a pus picioarele pe stâncă și acum suntem ai Lui, avem Duhul Sfânt care lucrează în noi și bucurie, lucrează și dragoste și pace și îndelungă răbdare și facere de bine și credincioșie și toate celelalte. Și lucrul acesta este un motiv pentru care să ne bucurăm fără limită, fără să avem, zici, domnule, bun, a trecut, ăsta e un lucru care rămâne veșnic și un motiv veșnic de bucurie. Am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus de la Golgota. Asta înseamnă și o mare răspundere, să știți. Nu e numai un prilej de bucurie. Dacă El și-a dat viața în chinurile acelea groasnice, păi și noi atunci, dacă am înțeles lucrul acesta și l-am primit ca mântuitor, și eu vorbesc acum unora care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, sper că aici să nu fie niciunul dintre aceia care se înșală singur, zicând că dacă vin la adunare sau dacă fac anumite lucrări pentru credincios sau pentru adunarea lui Dumnezeu, vor fi mântuiți. Noi nu putem fi mântuiți decât prin Domnul Iisus Hristos, prin ceea ce a făcut El la Golgota. Și având această imagine a Domnului Iisus răstignit, Fiul lui Dumnezeu, Cel care avea slavă, avea strălucire, avea putere, avea totul, a părăsit totul ca să vină pe pământ și să moară în locul meu. Lucrul acesta trebuie să pătrundă în inima mea cu așa putere și să fac o asemenea lucrare încât niciodată să nu mă împotrivesc voiei Lui. Mă gândesc că un alt prilej de bucurie pe care îl avem, și chiar aici în epistola lui Pavel către Filipeni, vedem că el avea multe prilejuri de bucurie. Zice aici la capitolul 1, la versetul 15, citesc de acolo, zice: unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează în dragoste, din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei de întâi din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Și acum fiți atenți. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit și eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Deci, vestirea Evangheliei, faptul că Evanghelia se propovăduiește încă, faptul că ușa Harului este încă deschisă, e un prilej pentru oamenii credincioși, un prilej de bucurie, un prilej de a-L mărturisi pe Domnul Iisus și aceasta să le umple inima cu bucurie. Vedeți câte ocazii de a fi bucuroși vestindu-L sau mărturisindu-L pe Domnul Iisus ca stăpânul nostru, pierdem atunci când trecem prin anumite situații, când am putea să spunem semenilor noștri ceva despre dragostea lui Dumnezeu arătată în Domnul Iisus și trecem. Atâtea ocazii multe pierdem. Știți, sunt în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt câteva cuvinte, câteva texte care vorbesc despre mărturisirea cu gura care aduce mântuire. Știți că zice că la Roman 5 parcă scrie, haideți să vedem, să deschide. Nu, la Roman 3. La? La 10, da. La Roman 10. Așa, la Roman, da, zice la Roman 10, la versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, în faptul că El a murit pentru păcatele tale, ale mele, dar a înviat, Dumnezeu l-a înviat din morți, primind jertfa Lui, dovedind că a primit jertfa Lui pentru mine, în locul meu, aceasta mi-aduce mântuire, mi-aduce iertare de trecutul meu, dar mi-aduce și izbăvire. Vedeți dumneavoastră, mai e scris un cuvânt, zice, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Și poate că o fi fost și mintea unor femei credincioase gândul acesta, dom'le, să nasc cât mai mulți ca să fiu sigură că sunt mântuită. Dar eu nu cred că acolo e vorba de așa ceva. Acolo, prin nașterea de fii, va fi mântuită, acolo vorbește de mântuirea prezentă, de izbăvire, de eliberare, de sub puterea păcatului. O femeie care are copii și îngrijește, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, se îngrijește de ei și crește în temere și ascultare de Dumnezeu, nu mai are timp să se ocupe de alte lucruri. Ea se ocupă de copii și de relația ei cu Dumnezeu pentru ca să poată ști cum trebuie să se ocupe de copii. Și atunci este eliberată. E eliberată și de fandoselile modei, e eliberată și de fandoselile pavoazului exterior și de alte fandoseli de genul ăsta. Nu mai are timp de așa ceva. Se ocupă cu ceea ce i-a dat Dumnezeu să se ocupe. Ați văzut că Dumnezeu i-a agonit din grădina Edenului pe Adam și pe Eva. Lui Eva i-a spus că să nască cu greu copiii, dar prin aceasta i-a arătat de fapt că ea, problema copiilor este problema ei, ea trebuie să se ocupe de copii, iar lui Adam i-a zis cu prin sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea, el trebuie să aducă pâinea în casă. Bine, are și rolul lui de tată în creșterea copilului, dar rolul principal este mama. Iar dacă ea și împlinește misiunea pe care o are, atunci cu siguranță va fi eliberată de multe ispite și multe curse pe care cel rău îi le întinde în cale. Și va fi mântuită. Mântuirea aceasta, prezență, eliberare, izbăvire. Deci, mărturisirea este un prilej, mărturisirea Domnului Iisus Hristos este un prilej de bucurie. pentru, atât pentru femeile credincioase, cât și pentru bărbații credincioși. Apoi, tot aici la Filipeni, la capitolul 2, versetele 2 și 3, spune Apostolul Pavel așa: faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altuia. Relațiile dintre cei credincioși, relațiile normale, relațiile sănătoase, pe care le spune Apostolul Pavel aici, Filipenilor, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu nou, pot fi un prilej de bucurie. Apostolul Pavel îi roagă pe filipeni să-i facă bucuria de plină. Era acolo, că spune la capitolul 3, apoi despre Evodia și Sintichia, două credincioase care nu prea se mai înțelegeau ele între ele. Și roagă pe fratele care îi adresează, care era prezbiterul bisericii de acolo, să le ajute să treacă peste impasul acesta. Deci, relațiile dintre credincioși pot fi un prilej de bucurie. Din nefericire, pentru noi, ci din frățietatea aceasta noastră, prilejul acesta de bucurie, în vremea aceasta pe care o trăim noi acum, nu prea mai e. Nu prea mai e, am zis așa, dar e greșit zis. Nu este. Este categoric. Relațiile dintre noi s-au răcit, ne-am distanțat, ne-am depărtat, au apărut orgolii, au apărut tot felul de lucruri care au făcut ca aceste relații să se degradeze și atunci, când ne gândim la ele, în loc să fim plini de bucurie, cuprinși de bucurie, suntem cuprinși de amărăciune și de plâns. Și așa e normal, trebuie să plângem pentru starea în care ne găsim acum. Domnul să aibă milă de noi, altceva ce pot să zic. Tot în capitolul 2, la versetul 17, Apostolul Pavel zice așa: și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Iar la versetul 18, tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Aici apare un nou element. Aș face legătura cu ce spune tot Apostol Pavel în epistola către Romani. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, s-ar putea întâmpla ca eu să plec de pe pământ. Cei care mă țin închis și mă vor judeca să hotărască să-mi ia viața. Dar eu mă bucur. Și mă bucur împreună cu voi. Și bucurați-vă și voi. E un motiv de bucurie când un frate pleacă în veșnicie? Pentru familia respectivă e un motiv de întristare, de spărțire. Aia e grea, nu e ușoară. Dar e și un motiv de bucurie. Pentru că e un frate credincios și știm că cei credincioși merg la Domnul. E un motiv de tristare și de plângere, de plâns, dacă cel care a plecat în veșnicie este nemântuit, atunci ne putem întrista. Dar dacă pleacă un om credincios la Domnul, păi Apostolul Pavel spune aici, la capitolul 1, zice, pentru mine a trăi este Hristos și a muri un câștig. Dar dacă trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Deci iată, Apostol Pavel cântărea lucrurile și vedea lucrurile așa cum trebuie. Aș vrea să fac o mică paranteză aici și să vă povestesc despre o carte care probabil că, mă rog, unii dintre dumneavoastră ați citit-o. Zice, Secretul Fericirii, sau nu, Secretul Mulțumirii, zice, sau Poliana. E vorba de o fetiță a cărui tată era un pastor misionar, sărac, undeva într-un sătuc din Statele Unite. Mama ei murise, deși era dintr-o familie bogată și cu renume, fusese renegată pentru că se căsătorise cu pastorul respectiv și s-a îmbolnăvit, a murit, a rămas cu tatăl ei, după o vreme a murit și tatăl ei. Și a luat o mătușă de-a ei și, ajungând la mătușa respectivă, i-a povestit, mă rog, a aplicat un lucru pe care învățase tatăl ei. O învățase tatăl ei. Odată când era micuță, ar fi vrut și ea să aibă o păpușă. Tatăl fiind sărac, n-avea cum să-i cumpere păpușe, nu-i cumpăra păpușe. Dar în fiecare an, la sfârșitul anului, îi primea cât un pachet de la diverse organizații de acestea caritabile. Și într-un an, așa, era foarte încrezătoare că va primi o păpușă. Și când a deschis pachetul, a găsit acolo o pereche de cârșe pentru ea. S-a amărât, s-a tulburat, a început să plângă. A fi vă păpuși. Și tatăl ei a învățat un lucru. Zice, în fiecare lucru prin care treci, să cauți să găsești ceva bun. Și zice, uite, ai primit cârșe. Să fii mulțumită că nu ai nevoie de ele. Și prin asta i-a dispărut amărăciunea. Vedeți? Și ea a creat un joc și a trecut prin multe situații grele. Dar a creat un joc și în fiecare situație grea prin care trecea, aplica jocul acesta. Doamne, dar ce e bun aici? Și lua partea bună. Lăsa partea rea. Și ea era tot timpul fericită și mulțumită. Și plină de bucurie. De ce? Acum, eu fac și eu legătură cu ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă noi am înțelege bine, foarte bine, ce spune Apostolul Pavel în versetul acesta, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atunci va avea o grămadă de prilejuri de bucurie, indiferent de situația prin care trece. Pentru că știm că chiar dacă este o situație grea, o suferință, o neputință, o lipsă, sau eu știu, orice altceva, o despărțire prin moarte, sau altceva, știm că acelea sunt moduri în care Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Și atunci avem prilejul să-i mulțumim, să fim plini de pace și de bucurie. Vedeți, faptul că ne tulburăm, faptul că ne amărâm, faptul că de multe ori dispare bucuria de pe fața noastră, este pentru că nu totdeauna înțelegem care este binele pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Vedeți, mă gândesc la Iov. Era un om cu care Dumnezeu s-a lăudat. Dar a îngăduit satanei să se atingă de el. Iov n-a înțeles decât atunci când l-a văzut pe Dumnezeu. Zice, eu auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Atunci a înțeles el că, de fapt, Dumnezeu a trecut pe drumul acesta al suferinței grele, pentru ca să-l desăvârșească. Să fie un Iov și mai bun decât cel cu care se lăudase Dumnezeu la început. Și Dumnezeu are planul lui cu fiecare dintre noi. Pe unii ne ocrotește și știți de ce ne ocrotește? Pentru că tot în Cuvântul Lui Dumnezeu este scris. Zice, că El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. El ne știe puterile. Și nu va îngădui ca să vină peste noi o încercare mai grea decât putem duce. Dar permanent El are în vedere binele nostru și slava Lui. Și asta trebuie să înțelegem, pentru că asta este un motiv pentru care putem rămâne în pace și în liniște. În textul acesta pe care l-am citit, începe așa: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Și urmează cu un cuvânt: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Bucuria aduce și blândețe. Să zici, un om aspru nu se poate bucura. Un om aspru și un om pretențios, un om care are permanent așa, are probleme cu bucuria. Are probleme cu bucuria. Deci blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Și dacă Pavel spunea că Domnul este aproape, gândiți-vă cât de aproape este acum, după aproape 2000 de ani. Și mai zice apoi: nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorările sting bucuria. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut situații, dar eu am avut nenumărate situații. Dacă aș sta să vă povestesc, probabil că am plecat de aici până la ora 10 seara să vă povestesc, de câte ori am fost prilejuri în care seara nu aveam o soluție pentru problema de a doua zi, iar a doua zi problema era rezolvată. Dumnezeu intervenea pe căile Lui, cum știa El. Dacă i-a spus Lui. A fost o situație când cu serviciul soției mele era undeva dincolo de Bârlad, în județul Vaslui, la Vișoara, stătea în clădirea dispensarului, avea o ușă care era închisă cu un ivăr de ăla, dacă punea cineva un număr mai tare acolo, zbura și ușa și tot. A păzit-o, a ocrotit Dumnezeu, s-a dus câtva timp acolo. Dar până la urmă nu s-a mai putut. Și a trebuit să întrebe. Dar eu sunt înaintea Domnului și a zis: Doamne, Tu știi situația noastră, știi nevoile noastre, știi problemele noastre, știi și că ea nu se mai poate duce acolo, punem totul înaintea Ta și rămâne liniștit. Și a rămas liniștit. Și vreau să spun că a intervenit Dumnezeu nu imediat atunci, a durat ceva, nu știu, câteva luni au durat. Dar a intervenit magistral. Magistral. Așa, împinsă de neliniștea ei și de insistența ei de m-a agitat puțin eu să caut să rezolv problema, n-am găsit decât uși închise. Uși închise. Și când eu am încetat orice fel de acțiune, atunci Dumnezeu a deschis o ușă așa de largă încât mi-au dat lacrimi. Când a văzut cum lucrează Dumnezeu, cât de magistral. Nu vă îngrijorați de nimic. Puneți îngrijorile Lui, voastre asupra Lui și El va lucra, El se va îngriji. Uneori, noi ne îndoim de faptul că El ne dă ce vrem noi sau ce ne place nouă. Da, s-ar putea să nu dea ce ne place nouă, dar ce ne dă ce ne trebuie nouă. Îngrijorările sting bucuria. Nu putem să ne și bucurăm, să fim și îngrijorați. Nu se poate. Și dacă cuvântul spune așa aici, așa trebuie să facem. Și în afară de asta, că în momentul în care ai pus asupra Lui toate îngrijorările cu rugăciuni și cereri și mulțumiri, zice, pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Inima este cuprinsă de pace și o pace din aceasta așa de puternică, așa de, pe care nimic nu poate destabiliza, nu poate deranja. La Filipeni, la capitolul 4, mai spun că mai e ceva timp, capitolul 4, la versetul 10, Apostolul Pavel mai zice așa: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Cei din Macedonia i-au trimis prin Epafrodit niște ajutoare. Lucrul ăsta l-a umplut pe Pavel așa de o bucurie așa de mare, încât le și scrie. Am avut o bucurie așa de mare că voi nu m-ați uitat, că voi ați participat împreună cu mine la nevoile mele, că sunt în inima voastră așa cum sunteți și voi în inima mea. Vedeți, relațiile acestea dintre credincioși pot produce bucurie. Relația de genul acesta. Te duci la un frate, îi faci o vizită. Apropo, nu vreau să mă laud, dar să știți că atunci când te duci să faci o vizită, mai ales la frați bătrâni, care nu mai pot să facă mai nimic, cred că mai mult decât să citești ceva din Scriptură, sau să-i cânți o cântare sau două, sau să te rogi împreună cu el, da, sunt, nu zic că nu, astea trebuie, sigur trebuie. Dar zic că cred că o bucurie mai mare îi faci atunci când îl vezi că e nebărbierit și pui mâna și îl bărbierești. Îl vezi că știi că e neputincios și nu mai poate. Și te oferi să-i faci un duș. Să-mi speli. Nu s-a mai spălat de luni de zile. Te duci, nu miroase, dar îți dai și tu seama că un om care n-a mai dat cu apă și să pun pe el o lună, două, trei luni de zile, trebuie să se spele puțin, să simte altfel. Și dacă faci asta, asta îl bucură mai mult decât dacă ai cânta numai o cântare, ai citit un text și ai plecat, după aceea ai rugat și ai plecat. Asta nu va uita niciodată. Vedeți, nevoile fraților noștri la care participăm le creează bucurie. Ca și nouă, ca și dacă alții participă la nevoile noastre și noi suntem plini de bucurie. Uite, Doamne, a auzit că am nevoie și a venit. Mulțumesc, Doamne, că l-ai trimis, mulțumesc și fratelui că a venit, sau sorei. Sunt lucruri practice. Vedeți dumneavoastră, Evanghelia nu este numai ca să o știm așa, să cunoaștem teorii despre ea, ci să o trăim. Lucrurile astea pe care le facem, dacă le facem, atunci avem parte de bucurie, de pace și de tot ceea ce trebuie ca viața noastră să decurgă normal, viața noastră de oameni credincioși. Acum aș vrea să mai spun că un prilej de bucurie poate să fie și atunci când ești prigonit pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Domnul Iisus. S-ar putea să te duci într-un loc să spui ceva despre Domnul Iisus, să fii batjocorit, poate să arunce și cu pietre după tine, poate să mai ieși câte o bâtă pe spinare, se poate, nu exclus. Dar ce zice Domnul Iisus Hristos? În predica de pe munte, de la Matei 5, Domnul Iisus zice așa, zice, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă și veseliți-vă când sunteți prigoniți din cauza Domnului Iisus Hristos, numele Lui. Sunt multe texte, am căutat și acum aș vrea numai așa să le mai citesc, fără să mai comentez prea mult. Am mai marcat eu aici la Faptele Apostolilor, la capitolul 5, la versetul 41, se scrie așa. Ei au plecat dinaintea soborului, e vorba despre ucenicii apostolii care au fost arestați și apoi li s-a dat drumul după ce au fost bătuți și batjocoriți. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului. Iar acțiunea lor ulterioară, care era aceasta? În fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Bucuria aceasta îi făcea activi. Spuneau mai departe. Am mai notat un text la Romani, capitolul 5, versetul 3, că de-aia am zis atunci că 5, că notasem eu aici, așa că Romani 5, capitolul 5, versetul 3, sau îl găsim imediat. Spune aici așa, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Avem necazuri. Necazurile de obicei sunt un prilej de tulburare, de amărăciune, de apăsare. Și totuși Apostolul Pavel zice aici, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Pentru că necazurile prin care trece Dumnezeu. Revin la textul acela din Romani 8. Știm că toate lucrurile lucrează pe bine, împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci de cazurile alea prin care Dumnezeu ne trece, fac o lucrare în viața noastră. Ne încarcă cu răbdare. Noi, în general, așa, prin firea noastră, unii dintre noi mai mult, alții mai puțin, dar suntem tare nerăbdători. Noi am vrea ca toate lucrurile să meargă bine și repede. Dumnezeu pregătește cât un necaz prin care treci și trebuie să aștepți până când Dumnezeu îl face să treacă sau îți dă harul de care ai nevoie să-l suporți. Și necazul acesta aduce răbdare, răbdarea aduce biruință, pentru că atunci când te încarci cu răbdare, ești un biruitor. Atunci nu mai vociferezi, nu te mai revolți, nu mai comentezi. Doamne, așa ai îngăduit tu și asta e biruință. Și biruința în încercare dă nădejde. Deci ce nădejde? Doamne, chiar dacă prin necazul ăsta tu vei face să trec în veșnicie, eu știu că am această speranță de plină, totală și temeiată pe ceea ce ai făcut tu la Golgota, că voi fi în casa ta, acolo unde tu te-ai dus mai înainte să pregătești un loc. Vedeți, dumneavoastră, chiar și necazurile pot să dea bucurie dacă ne uităm la efectele lor. Dacă ne uităm la faptul că sunt necazuri, că sunt probleme și căutăm noi soluții în loc să le punem asupra Lui, atunci ne tulbură. Dar dacă vedem în ele mâna Lui Dumnezeu care lucrează la desăvârșirea noastră, atunci putem fi plini de bucurie. Mai este la Romani 12, la versetul 12, ce mai spune, mi-am notat iar un text, aici, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Bucurați-vă în nădejde. Nădejdea aceasta pe care o avem, că vom fi odată în casa Domnului, când va veni El să jefuiască biserica, noi asta așteptăm. Sau, fiecare la rândul cetei Lui, nădejdea aceasta că vom fi acolo unde El s-a dus mai dinainte să pregătească un loc, ar trebui să fie un prilej de bucurie. Și mai sunt. Iacov spune iarăși, și aș vrea să citesc și ce spune Iacov. Și după aceea mă opresc. Iacov la capitolul 1 la versetul 2 spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează în răbdare. Aceeași idee ca la Romani 5, nu? Iar la Petru la capitolul 1 versetul 5 spune și el aici așa: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în ce? În ea, mântuirea aceasta care va fi descoperită, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristat pentru puțină vreme prin ferite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Faptul că, revin la primul motiv al bucuriei noastre, faptul că Domnul Iisus a săvârșit lucrarea aceea de mântuire de plină și de săvârșită la Golgota, este și trebuie să rămână motivul principal al faptului că inimile noastre să fie pline, ca inimile noastre să fie pline de bucurie. Și nu numai inimile, să vadă și pe fața noastră că suntem cu adevărat niște oameni care suntem bucuroși. Chiar dacă lucrurile nu merg întotdeauna așa cum am vrea noi sau cum ne-ar place nouă, ci înțelegând că El ne-a iubit, vedeți, Petru spune acolo, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Apostolii l-au văzut pe Domnul Iisus. Au participat la multe situații în care Domnul Iisus a făcut minuni, a făcut lucrări deosebite. Aveau motive de apreciere, de admirație, de iubire. Și chiar și față de ei s-a purtat de multe ori de așa manieră, i-a învățat, i-a mustrat când a fost nevoie, a vegheat asupra lor, s-a îngrijit și de faptul că din când în când trebuia să se mai și odihnească. I-a luat la un loc așa separat ca să poată să stea de vorbă cu ei în liniște și fără tulburare. L-au văzut, l-au apreciat. Noi nu-l vedem, noi am citit despre el în carte. Dar totuși trebuie să-l iubim. Pentru că dacă iubim pe Domnul Iisus Hristos, atunci mântuirea ne poate da și această trăsătură a roadei Duhului Sfânt, care este bucuria. Și Domnul să facă ca inimile noastre să fie pline de dragoste, pline de bucurie, pline de pace, pline de lungă răbdare, de credincioșie și de toate celelalte trăsături ale roadei Duhului Sfânt până la înfrânarea poftelor. Amin.